Amos 7 vanaf vers 1. Dit het die Here my laat sien. Kyk, hy het sprinkane geformeer toe die nagras begin uitspruit het. En kyk, dit was die nagras nadat die snysels van die koning af was. En toe hulle al die gewasse van die land afgeëet het, sê ek, Here, vergeef tog. Hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein? Toe die Here berou gekry oor hierdie saak. Dit sal nie gebeur nie, het die Here gesê. Dit het die Here my laat sien. Kyk, die Here roep om 'n regstryd te voer deur vuur. En dit het die groot watervloed verteer en sou die akkerland verteer het. Toe sê ek, Here, hou tog op. Hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein? Die Here het berou gekry oor hierdie saak. Dit sal ook nie gebeur nie, het die Here gesê. Dit het hy my laat sien. Kyk, die Here het op 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietloot in sy hand. Toe sê die Here vir my, "Wat sien jy, Amos?" En ek het geantwoord, "'n skietloot." Daarop sê die Here, "Kyk, ek gaan 'n skietloot aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die hoogtes van Isak sal verwoes word, en die heiligdomme van Israel sal pynhope wees, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree." Dit is die woord van die Here. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly vir ewig. Vanoggend kyk ons na die derde gedeelte, of die derde visioen, in hierdie 5 visioene gedeeltes. Ons het laas week het ons stilgestaan by die eerste 2 visioene, maar in hierdie visioen, die derde visioen, wil Amos vir ons duidelik maak, en is natuurlik die Here wat hierdie mond van Amos vir ons duidelik maak, dat al wat die kerk reg gekry het, die kerk in daardie tyd, die kerk in die noorde, al wat hulle reg gekry het deur hulle hardkoppigheid, deur hulle eie willigheid, deur hulle redding by hulle self te soek, is om God onvergeeflik te maak, om God onverbiddelik te maak, ongenaakbaar te maak, om hulle nie meer oor te sien nie, om hulle nou oor te lewer tot oordeel. Hy gaan hulle nie meer langer spaar nie. Hierdie is wat die visioen basies vir ons wys. Die Here het vast besluit, dit gaan gebeur. En dit het gebeur. In die geskiedenis sien ons hoe die Assiriërs hierdie gedeelte van die kerk vernietig het. Hierdie derde visioen, dit is die skietloot visioen, of die loodreg visioen. En ook die vierde visioen, die mandjie met die vrugte, lyk 'n bietjie anderste as die eerste 2 visioene. Die eerste 2 visioene, waarna ons laas week gekyk het, wat gaan oor die sprinkane, wat alles gaan opvreet, en dan die vuur wat alles sou verteer, dit is die tweede visioen, praat 'n bietjie van, lyk 'n bietjie anderste as hierdie visioen van die skietloot en die visioen van die mandjie met vrugte. En hoe lyk dit anderste? Wel, in die eerste 2 visioene, is dit Amos wat basies die praatwerk doen. Julle sal sien as julle weer daar gaan kyk. Hy praat die meeste van die tyd. Hy sien die visioene en dan praat hy. Maar in die derde en die vierde visioene is dit God wat praat. Amos praat ook, maar die meeste van die praatwerk word deur die Here gedoen. In die eerste en die tweede visioene is die beelde vir Amos baie duidelik. Hy sien die sprinkane en hy gaan dadelik oor na hy weet wat dit beteken en dan vra hy vir vergifnis vir die Here en hy vra dat die Here sy oordeel sal weghou van Israel af. So die eerste 2 beelde is vir hom duidelik, en die 4 beeld was vir hom baie duidelik. En die derde en die vierde visioene is die beelde nie duidelik vir Amos nie, of ten minste nie dadelik duidelik nie. Hy sien die beelde, maar hy verstaan nie presies wat dit beteken nie. En in die eerste 2 is dit Amos wat vir die volk intree. Maar in die ander 2 visioene tree hy nie vir die volk in nie. Dis asof die feit van wat hier is vir hom omtref. Dit tref hom en dit is duidelik en dit is hoe dit is. Hy kan niks anders te daaraan doen nie. In die eerste 2 visioene is dit waar God lankmoedig is met Israel. Hy het nog vir hulle die boodskap van redding gebring. En vir hulle gesê, julle moet julle bekeer. Maar in die derde en die vierde visioene, is het God wat een definitieve, een sekere oordeel gaan uitoefen. Dis baie duidelik. Dis wat gaan gebeur. So kom ons kyk wat die Here precies vir ons leer hier uit die derde visioen. Die derde visioen daar vanaf vers 7. En het lees vers 7, dit het hy my laat sien. Dit is nou die Here, Here my laat sien. Kyk, die Here het op 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietlood in sy hand. So die Here het hom ietsie laat sien. Die Here het hom hierdie visioen laat sien. Hy het hierdie beelde voor hom laat afspeel, voor hierdie Amos, en daar in hierdie visioen was het die Here, wat op 'n loodregte muur gestaan het. Dit is 'n muur wat regheid is. Dit is 'n muur wat loodreg is. Dit is 'n muur wat nie gaan omval nie. En in die Here se hand was 'n skietlood. En wat is 'n skietlood nou weer? Dit is 'n stokkie, en in die punt van die stokkie is 'n touwtjie, en aan die touwtjie is daar gewig. En ons weet, enige touwtjie wat met 'n gewig afhang, is regheid af. Is regheid af. En dit is hoe hulle die loodregtheid van 'n muur gemeet het. Nou hierdie skietlood verteenwoordig die wet, want dit is waarmee die Here meet. Die muur waarop die Here staan, is loodreg, want dit is uit die Here uit waar die wet kom. En dis ook om hy skietlood in die loodregte muur waarop die Here staan stem oor een. Maar wat gaan nou gebeur met daai skietlood? Daai skietlood gaan nou op die muur van Jakob, op die muur van Israel toegepas word. En dan gaan ons sien dat daardie muur van Jakob, hulle wette waarvolgens hulle lewe glad nie ooreenstem met die skietlood van die Here nie. En dit is wat ons moet verstaan, is dat sonde, en dit, maar dit is wat met Israel gebeur het, is hulle het sonde gedoen, wat teenoor die wet van die Here gestaan het. En die definisie van sonde is wetteloosheid. 1 Johannes 3 vers 4 is baie duidelik. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Want ons hoor baie keer dat die definisie van sonde is, jy die merk gemis. En het is so, as het verstaan word, dat het teen die wet van die Here is. Die wet van die Here is die maatstaf. Die wet van die Here is die skietlood. So sonde word bepaal deur die wet van die Here. Enigiets wat teen die wet van die Here staan, is sonde. En dit is hoe ons sonde definieer. Nie deur myself nie. Ons kan nie sonde deur onsself definieer nie. Ons kan nie sê, ek is 'n slegte persoon, omdat ek nie oefen nie. Of ek is 'n goeie persoon, omdat ek partykeer mooi praat met mense nie. Daai is nie ons maatstaf nie. Want ons verander. Ons is emosionele wesens. En as ons aan onsself gaan meet wat goed en reg is, dan gaan ons verander, selfs elke dag. Ons weet baie keer hoe ons voel wanneer ons opstaan, is anders as wanneer ons gaan slaap, of wanneer ons in die middel van die dag is. Ons gevoelens verander. Ons kan nie die maatstaf wees vir wat reg en verkeerd is nie. Ook kan sonde nie bepaal word deur die samelewing nie. Dit maak in elk geval nie sin nie. Die samelewing verander die heeltyd. Wat 50 jaar verkeerd was, dink maar aan abortie, of dink aan homoseksualisme, is vandag reg. Dis vandag reg. Die samelewing het bepaal, dit is nou reg. Dink aan prostitusie. Dit word al meer algemeen. Dit was 50 jaar terug, was dit heeltemal verkeerd. Die samelewing het dit as verkeerd gesien. Natuurlik is daar baie goeders in die samelewing wat as verkeerd gesien word, waarmee ons as gelowiges natuurlik saamstem, soos moord en diefstal, maar dis omdat dit ooreenstem met die wet van God. Die enigste maatstaf, die ewige maatstaf, vir wat reg en verkeerd is, moet hierdie wet van God wees. Dit is hierdie wet van God. Waarmee Israel gemeet was, dis die wet van God waarmee ons gemeet sal word. En dit is die wet van God waardeur enige samelewing ook gemeet word. Maar goed, iemand kan nou sê, maar interpreteer die kerk nie miskien oor tyd die wet van God anders nie. En ons het so 'n bietjie daaraan geraak en dit moet ons besef, dit is baie keer so dat die kerk baie keer met 'n ander betekenis voor in dag kom partykeer. En dan vra mense nou, hoe werk dit? En net weer eens, is nie die Bybel wat verander nie. Dis nooit die Bybel wat verander nie. Ons kom baie keer deur die Bybel te bestudeer met tyd, dan kom ons tot beter insigte van die Bybel. Dink maar aan die meer duideliker insigte van die Bybel. Dis amper beter om dit so te sien. As jy kyk na die leer oor die drie eenheid, dit was nie so duidelik vir die mense in die vroeë kerk nie. Hulle het gestree daardeur en daarom het ons 'n belydenis byvoorbeeld van Nisea en die belydenis van Athanasius waar hulle meer duidelikheid kon gee. Dink maar aan die duidelike leer oor die regverdiging deur die geloof wat in die reformatie plaasgevind het. Dis nie dat die kerk iets anders te gesê het in beginsel nie, maar dit is daar ons dat duideliker die waarheid duideliker geword deur die kerk. Dit is die mens wat verander. Onthou ons verander, maar God se woord verander nie. Maar dan kan mense nog steeds sê, maar ons, daar's van die kerke wat byvoorbeeld vandag sê homoseksualisme is reg en dit gebeur ongelukkig in ons tyd. 'N Groot gedeelte van die kerk sê homoseksualisme is reg en selfs abortus is reg. Dis wat baie kerke leer. En as gelowiges kan ons dit nie indink nie. En dit kan wees, die enigste verklaring is dat of die kerke is verblind deur die leer van die samelewing. Hulle is weggevoer deur die modes, deur die gees van die tyd. En op hierdie stadium is hulle verblind daardeur en moet daar nog bekering kom. Maar aan die ander kant is daar heel moontlik hierdie wolwe in die kerk wat as fris en doelbewus God se kerk wil vernietig en die wet van God wil vernietig. En jy het dit gekry nog altyd in die kerk waar mense vyandig staan in die kerk teen God se wet. Skryf dit in die kerk van die Ou Testament, jy kry dit in die kerk deur alle eeue. Daar gaan altyd wolwe wees, het Paulus vir die mense daar in Efese, die ouderlinge daar in Efese geleer en gesê daar gaan altyd hierdie wolwe wees wat die kerk van binne af wil vernietig. Die aanval is nie net van buite af nie. Dit is van binne en dit is van buite af. Kom ons dink gou aan 'n voorbeeld in die verlede, spesifiek oor slawerny. Slawerny op 'n stadium net na die reformatie is selfs deur die kerk nie die kerk is oor die algemeen nie, maar daar was kerke wat slawerny goedgekeur het. En hier praat ons spesifiek van die steel van mense. En die mense het dit regverdig. Maar wat het gebeur? Daar was Bybelgetroue gelowiges wat duidelik in die skrif hierdie gedeelte gesien het van 1 Timoteus 1 vers 10 wat geleer het mense diewe is in stryd met die gesonde leer. Dis eintlik 'n duidelike skrifteks. En die mense raai duidelike skrifteks, maar net toegepas in die samelewing. Die wet van die Here, wat ons ook dan in die Nuwe Testament kry, is maar net toegepas in die samelewing. En so het hulle getuig teen hierdie slegte samelewing wet van jy mag slawe hê in die sin van jy mag mense steel. Maar dit was in beginsel die groot probleem. Die mense het gegaan en mense gaan steel. En hulle dan as hulle besitting gesien. En so kan ons sê, maar dit is dieselfde met homoseksualisme. Selfs in die kerk vandag en abortus en prostitusie waar die kerk baie keer nou sien dat dit is reg. Maar daarom is dit nodig dat die kerk, die ware gelowiges, die ware kerk van die Here moet altyd opstaan vir die waarheid, moet altyd lewe volgens die wet van die Here en daardie lig laat skyn selfs in 'n samelewing en daarom kan ons hoop en bid en vertrou dat die Here mense sal oprig en wat al reeds besig is om te doen. Hy gaan nooit sy kerk verlaat nie. Hy gaan nooit toelaat dat hulle neergeslaan bly nie. Dit sal nie gebeur nie. Die Here sal altyd sy kerk oprig en hy sal altyd hierdie koninklike woord, hierdie ewige woord laat hoor in 'n samelewing. Ja, so die mense verander, die samelewing verander, ons verander, maar die Bybelse waarheid verander nooit. Daai maatstaf bly altyd die maatstaf. En daarom is dit die Here wat met sy hand op daai loodregte muur staan, met daai skietlood, en hy is nou besig om Israel te meet. En wat sien Amos? Vers 8. Toe sê die Here vir my, wat sien jy Amos? En ek het geantwoord, 'n skietlood. Daarop sê die Here, kyk, ek gaan 'n skietlood aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. So anders as met die eerste twee visioene, is dit die Here wat vir Amos vra, wat sien hy? Wat sien jy? Wat sien jy Amos? En sy antwoord is 'n eenvoudige antwoord, 'n skietlood. 'n Skietlood. En dit is heel moontlik, omdat hy so verbaas is en nie mooi verstaan wat gebeur nie, dat hy hierdie een antwoord gee, want hy verstaan nie regtig wat hier gesê word nie. Die springkane en die vuur was maklik gewees. Hy het dit duidelik gesien. Dit was simbole van die Here se oordeel. Maar die skietlood, wat is die skietlood? Wat kan dit tog wees? En daarom was dit vir hom 'n raaisel. Dit was vir hom 'n raaisel. En die Here werk baie keer deur raaisels om ons aandag te fokus op die boodskap wat daarin is. En dit is heel moontlik wat hier gebeur het is dat Amos hierdie raaisel gekry het, want wanneer hy dit weer vir die volk gaan oorverkondig, dan gaan die volk ook wonder, maar wat gaan hier aan? Sodat hulle kan nuuskierig wees, sodat hulle kan fokus op wat die boodskap daar is. En mens kan amper sê, hierso is die Here weer besig om met die swakheid van die mense te werk. In die sin van, hy kom hulle swakheid tegemoet. Hy sien hulle is daar, in hulle hardheid van hart is hulle verblind, en die Here gee vir hulle hierdie beeld, wat nie duidelik is nie, so dat hulle kan wonder, maar wat is die betekenis, so dat hulle verder kan gaan en kan sien, wat hierdie beteken en wat die Here vir hulle wil sê. Maar Amos het nie gesnap nie, hy het nog nie gesnap nie. En daarom het die Here vir hom hierdie verklaring gee. En die Here sê, kyk, ek gaan 'n skietlood aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. So die Here gaan sy volk, sy eie volk, want het sê daar, sy volk, my volk, daar, ek gaan 'n skietlood aanlê in die midde van my volk Israel. En dit klink nogal vir ons as 'n verrassing, as die Here sê, my volk, wat hy nie gaan verbygaan nie, my volk, wat hy gaan vernietig. Hierdie mense, wat in 'n verbondsverhouding met die Here staan, gaan die Here vernietig. En hierso sien ons alreeds hierdie feit dat al kom die Here na mense toe met die evangelie woord en hulle sou bely dat hulle nou deel is van die kerk, selfs vandag. En hulle sou sê, wel, hulle behoort aan die Here, ons is mos deel van sy kerk, ons is die Here sinne, want dit is wat kerk beteken, is die Here sinne. Dan beteken dit kan net uiterlik so wees, hulle kan met 'n uiterlik belydenis kan hulle sê, hulle behoort aan die Here, maar hulle is nie eintlik in die Here nie. Die Here het homself verbind tot hulle, hy het vir hulle spesiaal vir hulle hierdie evangelie woord gegee, hierdie reddingswoord, hy het vir hulle gesê, moenie in jouself redding soek nie, soek by my redding. Bekeer na my toe vir redding, glo in die Messias wat kom, en daar is redding. Dit is die spesiale openbaring wat die Here aan hierdie spesiale volk gegee het. En daarom is dit genoem die Here se volk. Dit is hoekom dit My fokus, sê die Here. Maar, dit is die sigbare volk. Dit is die sigbare volk wat die Here uitverkies het om hierdie boodskap, hierdie goeie nuus te hoor. Maar, hierdie volk se dankbaarheid teenoor daardie evangelie woord sou gemeet geword het met die skietlood. Dit sou gemeet geword het aan die wet van die Here. En die Here sou nou deur Amos kom, deur Amos die profeet, en hy sou dan vir hulle kom uitwys wat is hulle sonde wat ooreenstem met die wet van die Here. En Amos het dit gedoen. Hy het vir hulle mooi kom uitwys wat is die sonde wat hulle gedoen het. En ons kan ons daai sondes van Israel kan ons in twee kategorieë basies sit. Die ene was hulle godsdienstige sonde. Hulle het die Here aanbid soos wat hulle wil. Hulle het daai goue kalwes opgerig daar in Bethel en Dan. En ons kan sien selfs dit lyk vir ons miskien in Gilgal ook. Daar is drie plekke waar hulle hierdie afgodsbeelde gehad het, tempels gehad het. En daar dan was daar die sosiale sondes. Die sondes teen hulle medemens. Hulle die armes verdruk. Hulle was selfsugtig. Hulle het vir hulle self omgesien. Hulle het nie eintlik omgegee of ander mense in ellende vergaan nie. So Amos het vir Israel hierdie sondes uitgewys. Buiten daardie godsdienstige sondes van dat hulle hulle eie afgodsbeelde gemaak het, daardie goue kalwers, het hulle natuurlik ook hulle eie priesterdom ingestel. Wat nie in die lyn was van die leviete nie, want die leviete het die Here bepaal, moes die mense wees, wat tot diens van die Here moes staan by die aanbidding, by die publieke aanbidding. En daar het hulle nie gedoen nie, Jerobeam met sy eie priesterdom opgestel, en daar het aangehou. Hulle het nooit daarvan bekeer nie, hulle het volhardende sonde gehad. Hulle het volhardende sonde gehad. In een vers wat het nogal mooi opsom, daar in Amos is Amos 5 vers 7, waarna ons al gekyk het, wat sê, julle wat die reg en wilde als verander, en die geregtigheid teen die grond gooi, reg, daai reg en wilde als, is basis dat hulle het hierdie billikheid in die howe, hierdie reg in die howe, die wette in die howe, die wette van die samelewing het hulle verander. Hulle het die beginsels van die wet verander. Hulle het goeders toegelaat wat die Here nie in sy wet toegelaat het nie. Hulle het omkoopgeld aanvaar. Wat reg was, is nou verkeerd, en wat verkeerd was, is nou reg. Hulle het die geregtigheid in die grond gegooi. En daai geregtigheid kan ons nogal sien as die een persoon teen die ander persoon. Hulle het koud teenoor mekaar gestaan. Hulle was liefdeloos teenoor mekaar. Die normale samelewing, elkeen het gesorg vir homself. Daar was geen deernis nie, geen barmhartigheid nie. Maar ten spyte daarvan dat Amos vir hulle hierdie sonde uitgewys het, dat hy vir hulle uitgewys het, dat die Here gaan oordeel, dat hulle self nie bekeer nie. Daar was volhardende sonde. Daar was volhardende sonde, daar was nie bekering nie. En nou al wat oorgebly het, is die Here wat kom en sê, Amos, ek sal hom, my volk, verder nie verbygaan nie. En dis finaal, dis die finale woord. My langmoedigheid het lank aangegaan, ek het vir hulle die duidelike evangelie boodskap gebring, die wet is aan hulle duidelik verkondig, ek gaan nie verby hulle gaan nie. Hulle gaan nie loodreg gevind word nie. Hulle muur is skeef. Hulle is skeef gebou. En ons weet wat gebeur met 'n skewe muur. 'N Skewe muur word omgeslaan. 'N Skewe muur moet afgebreek word. Want as jy 'n skewe muur het en jy is besig om 'n huis te bou en jy het 'n skewe muur, dan weet jy dat daai huis gaan groot moeilikheid hê. Jy moet die huis afbreek. Jy moet daai muur afbreek. En daarom moet Israel verwoes word. Want die Here wil nie so 'n huis hê nie. Hy wil nie so 'n skewe muur huis hê nie. So hierdie sigbare kerk gaan vernietig word. Die Here het dit vas besluit. En sekere vraag dan wat by ons opkom, en dit is 'n billike vraag dan, as ons kyk na die kerk van die Ou Testament, en ons kyk selfs na die kerk van die Nuwe Testament, Beteken dit dat die kerk moet volmaak lewe? Om nie geoordeel te word nie? Is dit waaroor dit gaan? Want Juda is selfs later geoordeel. Moet ons volmaak lewe? Waaroor gaan dit in die Ou Testament? Waaroor gaan dit in die Nuwe Testament? Wat is hier aan die gang? Gaan daar enige kerk ooit bly staan? Gaan iemand ooit kan sê, wel ek is deel van die Here en vooral as ons nou dink aan die kerk, as 'n groep, gaan daai kerk ooit in stand gehou word? En die antwoord is ja. En hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Want hier, wat hier vir ons geleer word, is dat die Here oordeel en straf altyd sondes waarin volhard word. En mens moet altyd daai onderskeid tref. Jou vraag is nie of jy sonde doen nie. Die vraag is nie of die kerk sonde doen nie. Die vraag is die kerk volhardend besig in 'n valse leer? Is daai gemeente besig volhardend in liefdeloosheid? Dit is die vraag. En die Here gaan nie volhardende sondes duld nie. Teenoor die volharding in sonde staan die bekering van sondes. Nie die bekering van sondes in die sin van dat mens sê mens gaan nie meer sonde hê nie. Maar die punt is, bekering van sonde beteken in beginsel dat jy 'n sonde erken, daarvan bekeer. So jy volhard, jy kan nie meer vol, as jy daai bekeer het, jy sê mens nou nie meer volhardend nie, want jy erken die sonde vir wat dit is. Wat al wat dit beteken is, jy nie bekeer van 'n sonde nie, jy is besig met selfregverdiging. Want as jy volhard in 'n sonde, al wat dit beteken is, jy sê net, ek wil in hierdie sonde bly, dis nie so erg nie, ek is nog steeds 'n goeie mens, dan word jy maatstaf miskien die samelewing. Almal doen dit, so ek kan dit ook doen, almal is maar korrup, so ek kan ook maar 'n bietjie korrup wees. So dan word, sien, jy bekeer nie daarvan nie, jy jou maatstaf verander. Die maatstaf is nie meer die wet van die Here nie, maar die samelewing is jouself. Ek voel wat ek nou doen is reg. En dit is baie keer ons gevaar. Ons meng gevoel en doen baie keer. En dit is 'n baie gevaarlike vermenging wat ons doen. Want baie keer wat ons sê is, ek voel wat ek nou gaan doen is reg, en dan doen ek dit. Maar ons moet dat jy altyd onderskei, en weet ook dat jy gevoel kan sonde wees. En as jy gevoel opkom, van ek gaan nou sonde doen, ek gaan nou kwaad word, dan beteken dit nie, jy moet dit nou doen, omdat jy dit nou gevoel het nie. Die Here gee al reeds vir ons die opdrag om te bekeer na die gevoel. En dan hoopelik sal ons daarin groei om selfs later daai versoeking om my gevoel te hê, ook daarvan weg te vlug. Jy weet, die Nuwe Testament verkondig nie 'n ander evangelie as die Ou Testament nie. Die Nuwe Testament verkondig nie 'n ander boodskap van volharding in sonde wat na oordeel lei, of die bekering van sonde wat na die lewe lei nie. Dis wat die Ou Testament vir ons duidelik wys. Hierdie kerk in die Ou Testament Israel het volhard in hulle sondes, en daarom het die Here besluit om hulle te vernietig. Kyk hoe pas die Here dit toe op die individu in Galasiërs 5, en ek lees vanaf vers 19 vir ons. Galasiërs 5 vanaf vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis. Wie doen dit nie? Ons almal is een of ander tyd vyandig, twisgierig, jaloers, toornag, naaiwer, tweedrag, partyskap. Ons is almal daar, jy weet, ons doen dit. Ons almal moet dit erken. Afguns. Ons gun nie ander mense iets nie. Ons is jaloers, moord, jy weet, ons word kwaad, dronkenskap. Ons gee onsself oor aan vleeslike begeertes, ons eet te veel, brassery en dergelike dinge. Sondes wat ons elkeen doen. Nee, dis wat die Here sê, dit is die sondes wat ons doen. Maar hoor gou, wat is die probleem? Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, daai woord doen,
is die Griekse woord vir praktiseer. En as iemand in iets praktiseer, dan sê hy, dis wat hy doen, dis wie hy is. Sy identiteit is dit. En dan gaan hy daarvan wegdraai nie, want ek hou daarvan. Ek hoor wat jy sê, dis miskien verkeerd, maar ek dink nie is verkeerd nie, want allemaal anders te doen het. Of wat ook al die rede is. Maar hierdie persoon wat sulke dinge doen, daar in vers 21 van Galasiërs 5 sê, sal die koninkryk van God nie beërwe nie. Daar is nie hypothetisch, is nie theoretisch, en dat hierdie mense gaan miskien hierdie koninkryk van God beërwe nie. Hierdie is een feit, die persoon wat in hy sonde volhard, gaan nie die koninkryk van God beërwe nie, gaan nie die ewige lewe hê nie. Dis 'n feit, dis 'n feit, dis wat gaan gebeur. Maar teenoor dit, hoor gij wat sê, die verse, teenoor dit, maar die vrug van die gees, is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan God behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Er is in teenoor hierdie werke van die vlees. Hierdie volhardende werke van die vlees staan daar die goeders van liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is waaraan die kinders van God geken moet word. Dit is nou ons nuwe natuur. Dit beteken nie ons gaan dit volmaak doen nie. Maar dit is mense wat erken sonde vir wat het is en erken waarna toe die Here ons geroep het. En nou gaan die Here verder hierson Amos en hy wys vir Amos nou hoe gaan die oordeel lyk vir hierdie volk wat volhard het in sonde wat eintlik maar net die vrug van die gees verwerp het. Vers 9. En die hoogtes van Isak sal verwoes word, en die heiligdomme van Israel sal pynhope wees, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. Hierdie hoogtes en hierdie heiligdomme is basies die aanbiddingsplekke van Israel. Daardie afgode diensplekke gaan verwoes word. Hoekom? Wel, eerstens, omdat die Here nie gesê het, hulle moet dit doen nie, dis nie hoe die Here gesê het, vorentoe gewys word na Jesus toe nie. Die Here het nie so geopenbaar nie. Tweedens, alle het uit die hart waarmee hulle dit gedoen het, want is die in elk geval die oorsprong van enige afgodery is jou hart wat sê ek sal bepaal hoe ek reg met God gaan wees. En uit daai hart uit van ek sal bepaal hoe om reg met God te wees, kom dan fisies sigbaar ander afgode praktyke. Dis al wat gebeur. Sonde het al sy oorsprong in die hart, maar die Here oordeel die sigbaar en natuurlik dit wat in die hart aangaan. Hierdie altare van die hoogtes, dis nie teen die altare wat opgerig is in Israel om offers te bring, hulle eie offers. Maar nou moet ons ietsie hierso besef, dat, of het kiek kan ons vraag, maar wat van die altare wat deur Abraham, Isaac en Jacob, deur Noag, opgerig is, was daai verkeerd gewees? Wat nou skielik is die Here hierso besig om te sê, hy gaan die altare van die hoogtes gaan hy verwoes. En wat van die tempels van Israel? Wel, jy het die tempels opgerig, ons kan eindelijk nogal duidelik sien, maar dit het nie rarig in die verlede gebeur nie, nie voor Sinaï, voor die Here die wet op Sinaï bekend gemaak het, was daar tempels nie, daar was miskien altare, maar so die tempels verstaan ons nogal, die Here gaan daar tempels verwoes, want hulle het self besluit, en het self besluit, hulle gaan die tempels bou, en die Here het gesê, hulle met die tempel, in Jerusalem is die tempel, waar die mense moet gaan aanbid, en voor het was die tabernakel. So hoe werk dit? Hoe werk die ding van die altare? Hoe werk die ding van die tempel selfs? As die mense in die voor Sinaï kon hulle altare gebou het, nou kan jy nie meer altare bou nie, hoe werk dit? En hierso is wat ons moet besef, wanneer ons kyk na die skrif Openbaring, tot op Sinaï, totdat die Here sy wet gegee het, in die sin van, hy het weer gegee, want ons weet die wet van die Here bly vir ewig, en die wet van die Here is in beginsel ook in die tuin gegee, die Here het dit mooi duidelik om stipuleer, en hy het ook vir hulle gesê, hoe moet hulle om aan bid, dit het by Sinaï hier plaasgevind, voor dit, kon hulle altare oprig, die beste afleiding wat ons uit die skrif kan maak, is dat die Here hulle opdrag gegee het om die altare op te rig. Want onthou, die vyf boeke van die eerste vyf boeke van die Ou Testament is deur Moses neergepen. Moses is die ene wat die wet van die Here aan die volk moes leer. Ons het nie nodig en hulle het nie nodig gehad om te geweet het wat precies die Here beveel het om hom te aanbid voortoe nie. Wat ons sien is, die Here het het goed gekeer dat Abel, dat Abraham, Isaac en Jakob, daai aartsvaders, dat hulle op altare geoffer het. Die Here is selfs geveel op party plekke. Maar toe kom die wet van die Here op Sinaï, en hy sê, nou wat julle nou doen is, julle het die tabernakel, julle het die offers, dit is hoe ek wil hê die evangelie moet uitgebeeld word. As julle die evangelie op julle manier gaan uitbeeld, gaan dit nie die evangelie wees nie, dit gaan julle eie evangelie wees, dit gaan julle eie geregtigheid wees. Doen hierdie, want is hierin waar ek my evangelie uitbeeld. En nou in die Nuwe Testament, daai evangelie is uitgebeeld wat vorentoe gewys het, en nou sê die Here hoe ons moet aanbid, want dit is hoe hy wil hê. Dit is die middel hoe hy die evangelie vir ons uitbeeld. Dis hoe hy wil hê sy kerk moet geregeer word. Hoe sy kerk moet geregeer word deur ouderlinge. Dit moet nie soos 'n maatskappy geregeer word nie. Ons kan nie net sing wat ons wil nie. Die Here sê vir ons wat ons moet sing. Ons kan nie net by mekaar kom net wanneer ons wil en hoe ons wil nie. Die Here sê wat moet in die erediens gebeur. Want het is daarin waar ons dan getroos word. Daardeur wat die Here vir ons sê. En wanneer ons begin selfgoeders uitdink, dan is ons eindelijk besig om te sê, die Here weet nie, ek weet beter, ek sal besluit hoe ek my selfregverdiging eindelijk gaan uitbeeld. Maar nou, as gevolg van hierdie eie aanbidding, is hierdie straf oor Israel. En dat dit kan gebeur met kerke vandag ook. Die Here is natuurlik lankmoedig. Ons moet ons self altyd afvra, is ons besig met ons eie selfregverdigende praktyke? Is ons besig om self te bepaal waar redding is, in ons eie lewe, teenoor mekaar, en nie by die Here nie. Want daarom kom die waarskuwing na ons toe, uit Amos 7 vers 9, waar het sê, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. So die Here het gesê, die hoogtes sal verwoes word, die heiligdomme van Israel sal pynhope wees, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. Die huis van Jerobeam was op daardie stadium, die koninklike huis. Dit is in elk geval, as jy nou terug kan onthou, Jerobeam was die eerste koning van Israel gewees. Hier is die tweede Jerobeam. Maar hierdie verteenwoordig eintlik die hele koninklike huis, die hele regering van Israel gaan vernietig word. Daar gaan nie meer in Israel wees nie. Dit is basis wat die Here sê. Hy gaan die hele Israel koninkryk vernietig. En dit het gebeur, en dit vir ons een waarskuwing wees, van enige manier, of enige vorm van selfregverdiging. So in hierdie visioen sien ons, dit is een uitgemaakte saak, Israel gaan verwoes word, die Here het vast besluit, volhardende sondes, het altyd een hartseer einde. Die probleem is die selfregverdigende godsdienst, selfregverdigende godsdienst. Dit het nie tot regverdiging gelei nie, maar tot oordeel. Hierdie beginsel of hierdie konsep van selfregverdiging is eintlik 'n beginsel wat in ons harte baie keer gevind word. En dit is ietsie wat en dit is die wortel hierso van Israel se probleme. Hulle het hulle sonde probeer regverdig. Hulle het hulle vreugde en geluk by hulle self gesoek. Hulle het hulle eie wet opgestel. Hierdie is die mensdom se grootste probleem. Dis selfregverdiging. Dis om self te bepaal wat reg is. Dis om self jou eie wet op te stel. En daai wet wat jy opstel, is dan nooit gelyk aan God se wet nie. En daardie selfregverdiging lei altyd tot oordeel, lei altyd tot hartseer. Hulle was blind vir die regverdiging wat die Here voorgehou het in die offers in die Ou Testament. Want dan sou hulle moes gesê het, hulle sou moes gesê het wat ons doen is verkeerd. Ons kan nie self bepaal hoe om die Here te aanbid nie. En daai wou hulle nie gedoen het nie. Want dan sou hulle sleg gelyk het. Dan sou hulle slegte persone voorgekom het en hulle wou dit nie gedoen het nie. Hulle was blind vir die regverdiging wat in Jesus was. En die vraag aan ons is, en die vraag aan jou, is jy ook besig met selfregverdiging? Is jy besig om jou eie wette op te stel, jou eie stel reëls op te stel, waardeur jy reg is, waardeur jy 'n goeie mens is? En dan moet ons weet, jy gaan net reg wees in Jesus by God. Dis die enigste ene. Dis die enigste manier, dis die enigste goeie nuus en is wonderlike goeie nuus. Want wanneer ons lewens teen die wet gemeet word, wanneer ons lewens teen die wet van God gemeet word, en hier is die troos, hoef ons en moet ons nie ons eie reëls meer uitdink nie. Ons hoef nie, ons moet nie. Dis eintlik so hartseer wanneer ons dit doen. Wanneer ons selfregverdigend is. Want dit is vat energie, dit vat tyd. Dit is altyd die hartseer van sonde. En dit is seker die grootste straf wat in die hel gaan wees, is hierdie groot las van heeltyd selfregverdiging. Om al hierdie reëls uit te dink en net so besig te wees met jou eie goed. Dit is te vergeefs. Selfregverdiging is te vergeefs. Want die feit van die saak is, alles word met die wet van God gemeet. Word met hierdie skietlood gemeet. Ons troos is dat ons gemeet is. Ons is gemeet. Ons is gemeet. Dit het al gebeur. Ons is verkeerd gevind. Dit het al gebeur. Ons is skuldig bevind. Dit het al gebeur. Maar dit is Jesus wat daardie straf gedra het. En dit is wat geglo moet word. Dit is waarin ons troos moet lê. Dit is waarin ons heeltyd moet teruggaan. Is nie selfregverdiging nie, maar regverdiging in Jesus. En dis wat Israel nie gedoen het nie. Dit was te moeilik vir hulle. Hulle eie self, hulle eie reëls uitgedink. Hulle het homself eintlik moeg gemaak. En die uiteinde daarvan is in elk geval die ewige dood. En daarom wanneer ons nie meer selfregverdiging in onsself soek nie, en ons soek regverdiging by God, dan is die wet vir ons nie meer hierdie vrees nie. Want Jesus was die regverdiging. Ons skuld is klaar in hom gedra. En hy het nou vir ons die regverdiging geword, so daarom is hierdie wet nou 'n wonderlike geskenk. Hierdie skietvloed is nou vir ons 'n wonderlike geskenk, wat ons lewe nie meer vir onsself nie, ons wil nie meer vir onsself en ons eie reëls lewe nie. Ons wil nou vir God lewe en sy reëls. Ons is nie bang meer vir die wet nie. Ons wil die wet eintlik hê. Ons wil eintlik hoor hoe sondig ons is. Sodat ons net weer opnuut kan bekeer en dankie sê vir die verlossing wat in Jesus is. Ons wil die wet hoor sodat ons weet waartoe ons gered is. En dit is nie volharding in sonde. Volharding in sonde is eintlik selfregverdiging. Dis eintlik die probleem, is selfregverdiging. Maar sodra jy in sonde is, dan sê jy maar net ek wil hierin bly. Ek hou daarvan. Almal anders te doen dit. Ek gaan dit ook aanhou doen. Die wet van die Here, ek is vergewe. Ek kan maar net aanhou hierin. Maar dit is selfregverdiging. En daai lei na die ewige dood. En dan Jesus nie werklik vir daardie sonde gesterf nie, word daar eintlik gesê. En dit is hoekom ons, wanneer ons na mense toe gaan, wat in homoseksualisme volhard, of wat abortie goedkeur, of wat selfs abortie gedoen het, en sê dit is nie sonde nie, en dit wil regverdig, daar selfregverdiging, dan moet ons moet nie terughou om aan hulle te sê dit is verkeerd nie. Want as ons dit nie sê nie, dan sê ons, jy kan aanhou op hierdie pad van selfregverdiging. Maar ons moet dit vir hulle sê. Vandat ons vir hulle die wonderlike nuus vertel van, jy hoef nie meer met hierdie eie stryd aan te hou nie. Hierdie ontevredenheid aan te hou nie. Hierdie hartseer aan te hou nie. Jesus het aan die kruis gesterf vir 'n sonde net soos daai. Moenie hard staan teenoor die Here nie. Moenie blind wees nie. Bely jou sonde vir Jesus, hy het daarvoor gesterf. Glo dit. En dan is daar ware vreugde. Maar tot dan is daar selfregverdiging en die ewige dood. En mag die Here gee dat ons nie so volhard in sonde nie, maar dat ons heeltyd sal terugkeer na Jesus toe. En net heeltyd sal bely hy het vir daai sonde ook gesterf. En dit is die kenmerk van 'n ware gelowige. Dis die kenmerk van 'n ware gelowige. Nie selfregverdiging nie, maar regverdiging in Jesus. Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat U ons bevry het van die ewige oordeel van die wet. Dat ons nie meer self hoef en moet probeer om ons sonde te regverdig nie. Maar dat U ons vrygekoop het deur U seun, sodat ons nou sonde kan noem vir wat dit is. Dat ons daai vrymoedigheid kan hê, want ons weet Jesus het vir daardie skuld van die sonde gesterf. Vader, sal U ons seën hierin, in hierdie wonderlike leer wat ons in die skrif sien. En mag ons nie soos Israel wees, wat in sonde volhard, en wat maar net blind staan, vir ons eie selfregverdiging nie. Geef vir ons konstant hierdie evangelie boodskap, dat ons dit sal hoor, dat ons dit sal aanneem, dat ons daagliks sal bekeer. Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.